Halo semuanya para sobat horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku Arga tentunya di sini. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan thread dari @OliverT Mas Dali yang berjudul Kaipro 135 hari. Oke, langsung aja kita bacakan threadnya. Seperti biasa, link thread ada di deskripsi di bawah. Jadi tolong bantu follow Mas Dali @OliverT, bantu kasih retweet, bantu kasih like thread-threadnya supaya dia terus bisa menuliskan thread-thread horor pengalamannya yang lain. Oke, langsung aja kita lanjutkan part keduanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Mengetahui hal itu, sontak saya semakin panik dan uring-uringan yang tidak jelas. Yang saya rasakan ketakutan yang berlebihan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun Barry mencoba menenangkan saya dengan mengatakan, "Aku akan coba bantu kok, tenang ya." Seakan pasrah tidak sanggup membayangkan bagian terburuknya, lalu saya mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Barry pun meminta bantuan kepada kerabatnya yang memiliki kemampuan lebih daripada dirinya. Ya, saya sih mengikut saja. Akhirnya tibalah kami ke tempat tujuan, lokasi rumah kerabat Barry, namanya Wahyu. Kami pun saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Lalu Wahyu mengajak kita berdua untuk masuk ke dalam. Barry membuka pembicaraan dengan Wahyu dengan mengatakan, "Mas, tolongin teman saya." Mendengar Barry mengatakan seperti itu, seketika membuat saya bergidik dengan sendirinya. Terlebih kesan pertama saya melihat Wahyu ini seperti memiliki aura yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saya tidak bisa menjelaskan, hanya itu yang saya rasakan waktu itu. Merespon apa yang disampaikan Barry, tak lama Wahyu pun memberikan respon dengan hanya menganggukkan kepala, lalu sesekali memejamkan mata. Barry membisikkan sesuatu kepada saya untuk tidak bersikap aneh di hadapan Wahyu, kerabatnya ini. Barry mengatakan bahwa Wahyu ini bukan dukun, melainkan orang biasa yang mempelajari dan memiliki ilmu putih. Seakan tak ingin terlibat diskusi alot dan bertele-tele, saya pun menganggukkan kepala pertanda memberikan respon. "Yalah, terserah kamu aja deh, aku ngikut doang." Selang beberapa menit, saya dan Barry berdiam diri menunggu Wahyu membukakan matanya. Akhirnya Wahyu pun segera membuka matanya dan beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Entah untuk apa. "Haus mungkin," batin saya sedikit kesal. Tidak lama, Wahyu pun segera menghampiri kami kembali dan mengatakan sesuatu. "Mas, adikmu ini kena guna-guna sama temannya sendiri. Awalnya cuma ditempeli satu makhluk hitam besar dan berbulu, tapi kemudian dipagari lagi dengan sengaja agar pandangan batinnya tertutupi oleh alas alam sadarnya sendiri. Biasanya kiriman makhluk yang begini-begini gak jauh-jauh dari yang berhial asmara." Tadi itu saya diem, soalnya ngelacak di mana lokasi pengirim benda ini berasal dan berada saat ini. Saya coba berunding dengannya untuk mencabut kembali atau saya celakai siapa yang mengirim. Ya, tapi dia menolak. Ya, jadi saya terpaksa pakai cara kasar, tutur Wahyu kepada saya. Sepanjang saya mendengarkan, saya hanya berdiam tidak tahu harus bagaimana. Kemudian saya bertanya, "Mas, bisa dihilangkan tidak ya? Jauhkan atau hilangkan dari adik saya kalau bisa, Mas." "Ya, bisa, Mas," timpalnya. Lega batinku. Tak terasa 2 jam sudah berlalu, kami berada di sana dan akhirnya tiba waktunya untuk kembali ke rumah. Namun Wahyu memberikan saya sebotol air putih ketika hendak berpamitan. Ini untuk apa, Mas? Sahut saya. Diberikan ke adiknya ya, Mas. Diminum sebelum jam 12 malam, balas Wahyu. Kemudian saya menerima botol tersebut dan berpamitan segera kembali ke rumah. Satu jam kemudian saya sudah tiba di rumah. Waktu menunjukkan pukul 9 malam dan saya melihat Dio tidak ada di kamarnya. Saya pun mencoba mencarinya ke sekeliling sudut rumah. Namun, langkah saya terhenti di ruang tamu ketika dari kejauhan saya melihat Dio baru saja membuka pagar dan akan segera masuk. Sembari menunggu Dio masuk ke dalam rumah, saya teringat perkataan Wahyu. Mas Deli, berikan air ini ke adikmu. Jangan diperlihatkan botolnya. Makhluk di belakangnya pasti bisa mencium aromanya. Tuangkan aja air ini ke dalam gelas dan berikan ke adikmu. Ketika air ini sudah dituang ke dalam gelas, saya sudah menutupi penglihatan gaib makhluk tersebut. Akhirnya saya melakukan apa yang sudah diperingatkan oleh Wahyu. Saya tuangkan air di dalam botol, semuanya ke sebuah gelas, dan segera mengantarkannya ke depan. Berharap adikku tidak curiga. Saya coba perlahan-lahan agar tidak dicurigai. Dari ruang tengah, terdengar suara daun pintu yang diayunkan. Pertanda Dio sudah ada di dalam rumah, dan kemudian saya bergegas untuk menjangkaunya dengan membawa segelas air. Dio, kata ibu, ini gelas berisi air yang di meja, kamu yang tuang ya? Saya berpura-pura mengarang cerita. Kapan bang? Sejak pergi tadi sore, aku belum pergi ke dapur lagi kok buat ambil minum. Masa sih? Tapi ibu bilang ini kamu yang tuang. Nih, habisin, terus kamu tidur. Ya udahlah bang, mungkin dia lupa kali ya. Sini bang, biar aku habisin. Syukurlah dimuluskan segala rencanaku. Mudah-mudahan memberikan efek seperti yang dikatakan Wahyu. 5 hari setelahnya, sore hari kala itu, saya sedang duduk santai di teras. Saya melihat Dio baru saja membuka pagar rumah dengan perasaan marah dan kesal. Terlihat jelas sekali dari wajahnya. Dari kejauhan, Dio berjalan cepat sekali hingga tanpa sadar melalui saya begitu saja tanpa mengucapkan salam atau menyapa. Aneh nih anak, ada apa ya? Batinku gelisah. Berangkat dari rasa penasaran, akhirnya saya putuskan untuk beranjak menghampiri ke kamarnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dio, ini abang, buka ya. Tidak ada jawaban, saya coba ketuk kembali. Dio, ini abang, mau bicara sebentar. Tetap tidak ada respon. Namun saya tetap berdiri di depan kamar. Selang beberapa detik setelahnya, saya mendengar suara langkah kaki yang sepertinya Dio mulai beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintu. Ya, masuk bang, sahutnya. Saya mulai bertanya apa yang terjadi. Kemudian Dio mencoba untuk menghela nafas dan mengatur nafas panjang lalu mengatakan, bang, jangan beritahu ayah ibu ya bang. Janji. Ya, baiklah. Berikut cerita singkat dari penuturan Dio. Tadi pagi bang, aku ke sekolah seperti biasa kan. Tapi aku heran, sejak kapan aku duduk sama Vina? Itu keanehan pertama. Terus aku pindah tempat duduk dengan sahabatku yang kebetulan sebelahnya gak masuk, jadi aku tempati kursinya. Di tengah-tengah pelajaran berlangsung, aku tanya ke teman-temanku, ada namanya Arif. Kenapa sikap teman-teman nih kelihatannya berbeda, termasuk si Arif sendiri bang? Arif justru beri respon yang buat aku keheranan juga. Katanya, bukannya selama ini kamu jauhi kita semenjak kamu pacaran sama Vina ya? Hah? Vina? Sejak kapan aku pacaran sama dia? Kalian tahu kan aku gak tertarik sama sekali sama dia? Jawabku bang. Terus Arif nunjukin sikap heran sambil ngomong, oh udah putus kalian? Pantes, biasanya kalau udah putus baru jelek-jelekin pasangannya. Sumpah di sini aku masih bingung bang. Ini kenapa sih? Aku coba jelasin lagi ke Arif. Orang kalian kok yang jauhin aku, bukan aku yang jauhin kalian. Aku juga selama beberapa minggu ini gak pergi kemana-mana kok. Tapi si Arif bersikeras sama argumennya. Akhirnya seharian itu aku rasa jengkel, kesel. Teman-teman dekat sekolah aku juga gak mau ada yang nyapa atau ngomong sama aku. Cuma Dinda yang bisa aku ajak bicara. Dan aku juga heran sama Vina yang terus tanya kenapa aku cuekin dia seharian di sekolah. Aku gak tahu dia ngomong apa, maksudnya apa, bingung aku. Aku selalu jaga jarak sama dia. Tapi melihat sikapnya itu seolah-olah kita sebelumnya adalah teman deket banget bang. Itulah alasan kenapa hari ini aku kesel banget di sekolah. Cerita penuturan Dio di atas adalah benang merah awal mimpi buruk baginya yang berdampak pada kami sekeluarga. Namun cerita tidak begitu saja selesai. Ini baru sebagiannya sebelum saya membawa ke pertengahan plot cerita. Saya akan sambung tweet ini setelah mempersilakan Dio bercerita. Selesainya saya menyimak penuturan Dio dengan seksama, seketika saya menyadari satu hal mengenai air yang diberikan oleh Wahyu beberapa waktu yang lalu. Apa efek sampingnya telah bekerja dengan baik? Untuk beberapa saat, saya meminta Dio untuk tetap tenang, berdiam diri di kamar. Saya akan mencoba menghubungi Barry membicarakan apa yang baru saja disampaikan oleh Dio. Tak lama, saya pun beranjak dari kamar Dio dan mencoba menghubungi Barry. Beberapa menit setelahnya, Barry mengatakan semua yang telah dia ketahui melalui mata batinnya diperkuat dengan perkataan Wahyu yang mengatakan bahwa butuh waktu beberapa hari untuk melihat reaksi dari air yang saya berikan kala itu. Tibalah saya pada satu kesimpulan, bahwa guna-guna yang menimpa adik saya ini telah menghilang dan kembali normal seperti sedia kala. Barry pun mengiyakan, mengenai sosok yang menempel pada Dio sudah menghilang. Kemudian satu jam setelah itu saya mencoba menceritakan semuanya kepada Dio mengenai apa yang sebenarnya menimpa dirinya beberapa waktu belakangan. Dio pun seolah tidak percaya dan terlihat sangat terpukul sekali. Dia berpikir bagaimana hal itu bisa menimpanya. Di tengah-tengah kegelisahannya, saya mencoba menenangkannya dan mempersilahkan Dio untuk beristirahat sejenak dan melupakan kejadian tersebut. Satu minggu kemudian, pada suatu malam, ketika saya hendak menutup pagar rumah dan menutup semua sudut pintu, saya merasa di area halaman rumah seperti ada yang sedang mengamati, tepatnya di kolam ikan sisi kiri. Namun saya coba menghiraukan. Waktu menunjukkan pukul 9 malam dan saat itu ayah dan ibu baru selesai melihat acara TV dan menuju ke kamar. Saya keluar kamar dan melihat ayah serta ibu masuk ke kamar, kemudian saya hendak menuju dapur untuk mengambil air. Setelahnya saya minum, saya duduk tersantai di ruang tengah sambil berbaring di sofa. 10 menit setelahnya saya mendengar ada suara dentuman yang seolah seperti benda yang jatuh di atas atap rumah. Suaranya terdengar jelas sekali. Namun saya coba untuk memastikan di mana titik sumber suara barusan berasal. Saya mencoba untuk mengelilingi sudut rumah hingga ke belakang rumah. Saya membekali diri dengan senter untuk melihat ke atap rumah. Siapa tahu ada benda atau barang yang jatuh di atap. Namun ternyata nihil, tidak ditemukan apapun. Akhirnya saya putuskan untuk masuk dan menutup kembali pintu belakang. Tapi ada keanehan di sini. Saya ingat betul apa yang terjadi setelahnya. Ketika saya hendak melangkah dan menjangkau pintu, saya mendengar suara raman seperti suara itu terdengar jelas sekali telinga saya dan membuat langkah saya terhenti dan membuat saya ingin membalikan badan dengan menyoroti area sekitar dengan senter. Saya perhatikan betul setiap sudut. Namun pandangan saya tertuju di pojok halaman belakang. Saya melihat sosok hitam besar, bermata merah dan memiliki taring. Sosok ini tidak tampak setiap sekali saya terangi menggunakan senter. Namun ketika sorotnya saya matikan, sosok itu terlihat dengan jelas. Astaga. Sosok apa itu? Ya ampun, badannya besar banget. Batin saya menyeruak panik. Saya hanya bisa berdiam diri memandangi sosok itu. Dan ketika saya melihat ke arahnya, sosok ini menunjukkan jarinya ke arah saya dan pelahan-pelahan berjalan mendekati saya. Ketika sosok ini semakin dekat, berjarak kurang lebih 20 meter, makhluk ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Saya pun segera menutup rapat pintu dan bergegas kembali menuju kamar saya. Melewatkan apa yang baru saja saya alami itu, 3 hari kemudian saya harus kembali lagi untuk meninggalkan rumah selama 1 semester, dan itu artinya cerita dari pengalaman saya terhenti di sini. Namun bukan berarti thread ini akan berakhir begitu saja. Tidak, masih ada kelanjutannya. Cerita setelahnya saya dapat dari sudut pandang Dio, ayah, ibu, dan sepupu saya. Peran mereka saling keterkaitan satu sama lain. Saya mencoba untuk menyusunnya menjadi satu kesatuan cerita utuh tanpa meninggalkan benang merah yang masih menggantung. Tidak terasa, 3 bulan sudah saya meninggalkan rumah. Banyak sekali hal-hal yang terlewatkan bersama keluarga, termasuk apa yang terjadi setelah teror guna-guna yang menimpa adikku tanpa diketahui oleh ayah dan ibu. Saya berharap Dio tetap menyimpan dengan rapat mengenai musibah yang telah ia alami, membiarkan tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali saya sendiri. Seingat saya, waktu libur semester kali ini, saya tidak bisa kembali ke Indonesia lantaran disibukkan dengan tugas dan deadline yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mau tidak mau, saya tetap di asrama dan memberitahu keluarga bahwa saya belum bisa kembali. Maret 1996. Menandai sudah 6 bulan tepatnya saya meninggalkan rumah tanpa disadari pula, saya melewatkan berbagai kegelisahan yang menyelimuti adik saya. Mengingat beberapa minggu setelah teror guna-guna itu hilang, masih ada gangguan yang tersisa. Entah itu merupakan pertanda buruk atau hanya gangguan sosok yang memang selama ini berdiam di halaman belakang rumah saya. Untuk mengurangi rasa gelisah saya waktu itu, akhirnya saya mencoba untuk mengirimkan beberapa surat kepada Barry. Ya, waktu itu zaman belum secanggih sekarang dan dalam hal komunikasi. Yang bisa saya lakukan hanya mengirimkan surat. Setelah beberapa kali melakukan komunikasi, akhirnya saya mendapatkan balasan yang seolah menjawab kegelisahan saya selama ini beserta ketakutan berdasarkan hal terburuk apa nantinya yang akan terjadi yang mungkin saja akan menimpa adik saya, Dio. Sekedar mengingatkan kembali, timeline plot kali ini maju. Itu artinya 3 bulan menjelang tragedi kecelakaan maut yang terjadi pada bulan Juni di tahun 1996. Kejadian yang menimpa adik saya. Pada akhir bulan Maret di tahun 1996, saya menerima beberapa surat dari Barry yang merupakan bombardir pertanyaan saya mengenai apa yang terjadi setelah teror guna-guna waktu itu. Dan beruntungnya, saya memiliki sahabat yang sangat peduli dan mau membantu atas kesulitan apa yang sedang saya alami. Saya menerima 3 surat di waktu yang berbeda. Berikut adalah rangkuman isi suratnya. Cerita dari sudut pandang atau penuturan Barry. Menjawab kegelisahanmu, aku tahu apa yang kamu rasakan. Karena pada dasarnya, kemampuanku ini sulit dijelaskan oleh orang awam. Sekitar 2-3 minggu setelah guna-guna kiriman untuk adikmu itu bisa dikalahkan, namun setelahnya aku bisa merasakan ada suatu hal besar yang akan terjadi. Tetapi aku tidak bisa mengatakan begitu saja untukmu. Aku di sini tidak mau mendahului Gusti Allah, karena penglihatan ini merupakan anugerah darinya. Maka tidak sebaiknya aku gunakan untuk kepentinganku pribadi. Tetapi selama itu masih bisa dicegah untuk kepentingan orang banyak, maka aku akan memberitahumu peringatan. Hanya sebatas itu. Semua garis hidup kita sudah diatur, maka kita sebagai manusia tidak bisa untuk merubahnya. Deli, orang yang mengirimkan guna-guna itu menuntut dendam kepada adikmu. 2 minggu setelah dia menyadari dirinya terkena guna-guna dan mengetahui siapa yang mengirimnya, seketika itu dia memberi jarak dan tidak mau melakukan kontak dengannya. Perempuan ini merasa tidak terima dan mengirimkan kembali teror menggunakan metode tali pocong, yaitu pemikat asmara untuk kembali memikat dan mencelakai Dio. Seolah-olah Dio mengejar-ngejar perempuan ini dan dibutakan oleh segala macam hal duniawi meninggalkan semuanya. Aku tahu, dalam itu kamu mengalami peristiwa ganjil dengan menjumpai sosok genderuwo yang berada di halaman belakang rumahmu. Mengenai dentuman keras yang menjatuhi atap rumahmu itu adalah guna-guna kiriman dari perempuan itu. Sasarannya adalah Dio. Tapi aku mencoba melakukan kontak batin melihat kondisi rumahmu. Aura gelap bisa aku rasakan terutama di area kamar adikmu. Jika terlihat oleh mata telanjang, maka kamu bisa melihat dengan jelas satu ruangan kamar adikmu yang dipagari oleh berbagai sosok seperti pocong dan gendruwo. Jumlahnya ada 13, yang mana angka tersebut juga merupakan angka sial. Menurut mata batinku, 3 dari 10 sosok gaib yang ada di rumahmu itu berhasil masuk ke kamar Dio dan mendiami dirinya untuk beberapa hari. Aku sadar butuh waktu untuk menghalau semuanya pergi, tetapi aku butuh bantuan Mas Wahyu dan yang lainnya. Termasuk salah satu sosok hitam besar yang kamu temui itu. Dia adalah rajanya yang memimpin pasukannya mengepung kamar adikmu. 2 bulan setelah kamu balik ke asrama, aku sempat main ke rumahmu dengan alasan silaturahmi bertemu orang tuamu bersama Mas Wahyu dan temannya. Aku bertemu adikmu, tetapi dia selalu menolak dengan alasan sedang tidak enak badan dan tidak mau diganggu. Kenyataannya adalah sosok yang menempel di badannya itu tahu kedatangan kami merupakan ancaman bagi mereka. Itulah kenapa kami sulit menemui adikmu untuk membantu melepaskan teror guna-gunanya. Puncaknya adalah di bulan November. 1 minggu setelah aku menerima suratmu, aku ingat sekali waktu itu kita bertiga mencoba berkunjung lagi ke rumahmu. Kebetulan sore itu adikmu baru pulang dan ayah ibumu sedang pergi. Jadi kami bisa leluasa melakukan komunikasi dengan Dio. Waktu itu Dio baru saja tiba di rumah dan melihat kami dengan tatapan sinis sekali, terutama kepada Mas Wahyu. Tatapannya seolah penuh kebencian dan sangat murka sekali. Bisa terpancar jelas dari ekspresi bengis di wajahnya. Pada saat Dio bertemu kami, dia hanya terdiam beberapa detik, lalu berjalan menuju kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut penglihatan mata batinku, aku kehilangan adikmu. Setengah raganya sudah dikuasai oleh mereka. Pada waktu Dio beranjak menuju kamarnya, Mas Wahyu menghentikan langkahnya dan mencengkeram erat lengannya, menahan badannya dan melakukan kontak batin. Tapi beberapa kali fisiknya mencoba menghempaskan mencengkeraman tangan Mas Wahyu. Waktu itu Dio mencoba melawan dan berontak, tetapi Mas Wahyu segera melumpuhkannya dan Dio duduk tersungkar setengah sadar. Kondisinya lemah, tapi itu hanya kamuflase dari sosok yang berdiam di badan adikmu untuk mengelabui kami. Singkat cerita, ada 5 sosok yang masuk ke dalam badan Dio. Salah satu di antaranya yang terkuat dan agak sulit untuk dikeluarkan, karena bisa dikatakan inilah yang mengambil kontrol penuh alam sadar Dio. Singkat cerita, kami membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membantu membersihkannya. Waktu beranjak di bulan Februari, kami berhasil untuk melumpuhkan mereka semua. Namun itu hanya berlangsung selama 2 minggu saja. Di akhir bulan Februari, Dio mendapatkan kiriman lagi. Tapi kali ini adalah jin tua yang bisa dibilang paling kuat dari sebelumnya yang pernah dibersihkan oleh Mas Wahyu. Saat itu Mas Wahyu sempat mengutarakan mengenai sosok ini. Bukan bermaksud untuk menyerah, tetapi Mas Wahyu menjelaskan detail alasannya jika kita memaksakannya untuk melepaskan dari badan Dio. Tanpa aku sadari, ternyata Mas Wahyu melakukan ritual sendiri. Nama ritualnya Meraga Sukma, yang artinya melakukan perjalanan spiritual dengan kondisi fisik kita di sini, namun Sukma melakukan perjalanan kemanapun kita akan pergi. 3 hari itu dilakukan oleh Mas Wahyu dan akhirnya tiba pada kesimpulan untuk mengambil sebuah keputusan yang penuh resiko. Hasil dari ritual Mas Wahyu ini menghasilkan diskusi alot dengan sosok gaib yang mendiami badan Dio. Dia minta syarat dengan meminta tumbal nyawa pengganti jika ingin melepaskan diri dari badan tersebut. Jika tidak pun, akan beresiko. Resikonya jika tidak segera ditemui kesepakatannya, maka jin ini akan membuat Dio menjadi gila atau tidak waras dan membuat anggota badannya lumpuh. Semakin lama jika diperhatikan, apabila sosok ini masih berdiam semakin lama, maka dampak jangka panjangnya lebih kesehatan fisiknya. Kasihan adikmu, capek. Mungkin dia sendiri tidak bisa merasakan secara sadar karena badannya sedang terbelenggu oleh sosok jin. Mengingat sudah beberapa bulan badan Dio berkali-kali dicoba untuk dibersihkan, namun tetap saja kembali lagi seperti tidak mengenal lelah. Melupakan sejenak sosok jin yang berada di raga adikmu, aku berkali-kali mencoba untuk melihat dengan mata batinku, menerawang jauh lebih dalam apa yang sebenarnya diinginkan dari orang yang mengirimkan teror guna-guna kepada adikmu. Akhirnya aku menemukan alasan utamanya. Perihal sepele, soal asmara. Perempuan ini hanya menginginkan Dio dan dia ingin memilikinya. Berawal dari rasa cemburu, terabaikan, dan tidak ingin oleh seseorang yang dia inginkan. Sekilas terdengar klise dan tidak pantas dirasa bagi remaja seusia anak SMA. Tapi ya itulah yang terjadi pada waktu itu. Namun memang pada dasarnya orang ini memiliki tujuan yang semula untuk memikat seseorang yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu, berubah pikiran untuk berbuat melewati batas dengan cara yang tidak pantas melalui cara-cara gaib dengan bantuan makhluk-makhluk halus. Cerita dari penuturan Berry saya hentikan di sini. Dan itulah dari cerita penuturan Berry berakhir pula part kedua untuk cerita Kayipruh, 135 hari. Ada apa yang terjadi dengan Dio selanjutnya? Apakah Mas Wahyu dan Berry bisa menyelamatkan Dio, dan apakah itu penyebabnya Dio masuk ke rumah sakit di cerita di awal? Kita bakal lanjutin di part ketiga. Jangan lupa link threadnya ada di deskripsi di bawah. Bantu follow, bantu retweet, bantu kasih like ke @OliverT. Dan karena podcast ini eksklusif ada di Spotify, aku minta bantuan ke kalian buat jangan lupa bikin story Instagram. Yang dengerin ini di Spotify, jangan lupa bikin story Instagram dan mention ke @podcastbagihorror. Mari kita sama-sama buat podcast Bagi Horror masuk ke top 10 chart Spotify Indonesia. Dan aku ingetin kalian sekali lagi, please, buat yang gak berkepentingan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Please stay di rumah aja. Kalau bisa work from home, ya kerja di rumah. Kalau bisa belajar di rumah, ya belajar di rumah. Kalau alasan kalian cuma karena bosen, pengen main, hilangkan dulu alasan itu. Stay di rumah untuk beberapa hari, ya paling lama 1 bulan lah kayaknya ya. Gak tahu sih sampai kapan, tapi semoga hal ini bisa cepat teratasi. Amin. Dan selalu jaga kebersihan, makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan, kurangi makan-makan di luar yang aneh-aneh, dan sering cuci tangan pakai sabun. Oke, aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.